Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Na snagu stupaju nove mere zbog širenja zaraze koronavirusom. Zabranjuju se javni skupovi u zatvorenom prostoru sa više od 100 učesnika, a sve utakmice, osim fudbalskih, igraće se bez publike. Rečeno je u predsjedništvu Srbije nakon sastanka državnog vrha sa predstavnicima zdravstvenih institucija. Škole i vrtići za sada neće biti zatvoreni jer za tim nema potrebe, saopštili su stručnjaci. U Srbiji do sada potvrđeno 12 slučajeva infekcije koronavirusom. Priština je na udaru američke administracije koja zahteva potpuno i bezuslovno ukidanje takse. Nakon što su obustavljene američke investicije od oko 200 miliona evra, Vašington je zapretio Kosovu i povlačenjem svojih vojnika. O tome također u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje. Fiskalni savet uradio je analizu migracija sa istoka na zapad Evrope. Naš gost posle pola šest je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Pitaćemo ga u kom procentu se stanovništvo iseljava iz zemalja centralne i istočne Evrope, kako ublažiti ekonomske migracije iz Srbije, koje mere preduzima vlada. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Ministarstvo zdravlja objavilo je da je do sada 12 građana inficirano virusom korona. Od posljednjeg izveštaja, juče u 18 časova do jutros u 8 sati, testirano je 13 osoba, od kojih je 7 pozitivno i 6 negativno. Dvoje zaraženih je u Novom Sadu, četvoro u Nišu i 6 u Beogradu. Četvoro pacijenata koji su smešteni u klinici za infektivne bolesti u Nišu u stabilnom su stanju i nisu životno ugroženi. Od 7 novih slučajeva, 5 je povezano sa dve ženske osobe za koje je juče utvrđeno da su pozitivne nakon direktnog kontakta sa državljankom strane zemlje koja je nedavno boravila u Srbiji, a kojoj je COVID-19 utvrđen nakon povratka u matičnu državu. Sa ciljem sprečavanja širenja zaraze virusom korona na snagu stupaju nove mere. Zabranjuju se javni skupovi u zatvorenom prostoru sa više od 100 učesnika, a sve utakmice, osim fudbalskih, igraće se bez publike. Rečeno je u predsjedništvu Srbije nakon sastanka državnog vrha sa predstavnicima zdravstvenih institucija. Konferenciju u predsjedništvu pratila je Marina Bajić.
Epidemiološka situacija u Srbiji daleko je bolja nego od mnogih razvijenih zemalja Evrope, kaže građanima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Broj od 12 zaraženih poručuje, ne treba nikog da brine, zato što je Srbija bila spremna za takvu situaciju. Imamo, kaže, struku, kapacitete i opremu. Vučić je građane upoznao i sa dodatnim merama koje od danas stupaju na snagu.
Zatvoreni skupovi su zabranjeni, mi smo odmah išli na najrestriktivniju meru, do 100 može, nema nikakvog smisla zabranjivati skupove na otvorenom, sve košarkaške, fudbalske, odbojkaške, rukometne i sve druge utakmice igraće se bez publike, fudbalske utakmice mogu da se igraju sa publikom, jedino što je važno, perite ruke. Druga mera biće pojačana kontrola na svim graničnim prelazima, pri tome će neki privremeni granični prelazi biti zatvoreni da bismo imali lakšu i puniju kontrolu i da bismo mogli da angažujemo veći broj sanitarnih inspektora i veći broj policajaca. Također molit ćemo naše ljude da dolaze u što manjem broju sa teritorija Italije, Švajcarske, Austrije i Nemačke za Vaskrs, da ovaj Vaskrs samo sačekaju mjesec dana da prođe, pa da onda dođu.
Na svim granicama biće drastično pojačane kontrole, a za migrante se uvodi posebna mera. Oni će odmah na granici u Preševu biti smešteni u karantin. Vučić dodaje da građani ne treba da brinu nikad je u pitanju sva neophodna medicinska oprema.
Mi smo obezbedili respiratora, imamo ih više nego dovoljno u slučaju i drastičnog povećanja broja obolelih. Od sutra stiže nove količine, dakle, onih skafandera, čizama, specijalnih epidemioloških maski i tako dalje. Ta specijalna oprema dodatno stiže po 1000 komada na dnevnom nivou je Galenika farmacija u stanju da proizvede. Prostora imamo dovoljno. Obučenih ljudi, divnih lekara, divnog osoblja medicinskog imamo dovoljno.
Lekari su, kaže predsjednik, najviše na udaru zato što rade prekovremeno, a mnogi su odustali od godišnjih odmora. Zato će, poručuje, oni posebno biti nagrađeni. Što se tiče prosvetnih radnika i vaspitača koji rade sa decom, oni za sada nastavljaju da rade, odnosno nema potrebe, kaže predsjednik, da zatvaramo škole i vrtiće.
Ja znam da postoji histerija opšta u društvu, zatvorite škole, zatvorite škole. Ljudi su rekli da nema nikakve potrebe za zatvaranje škole u ovom trenutku. Razmišljalo se oko broja ljudi na fakultetima, na predavanjima, sve što je do 100 ljudi nema problema. Posebno što to generacije, to su ljudi koji kad prođu kroz blaže bilo šta, nikakvih ozbiljnih, ako sam ja dobro razumeo, posljedica nema. Možda ćemo mi za 3 nedelje da zabranimo odlazak u školu, iz nekih drugih razloga, a sada bi bila katastrofa da to uradimo. Mi smo političari, nas je 5 od 5 koliko je bilo na sastanku bilo za to da zaustavimo školu. I poslušali smo lekare.
Građani, dodaje predsjednik, također moraju ozbiljno da shvate čitavu situaciju, da budu odgovorni i solidarni, odnosno moraju pomoći državi tako što će se pridržavati preventivnih mera, a na prvom mestu priznati lekarima da su bili u zaraženom području, ističe predsjednik.
Samo vam govorim, ljudi, da znači oni koji su bili u Milanu, oni koji su bili u zaraženim, ugroženim područjima, u žarištima, dajte ljudi, samo nam to recite. Ne smije da nam uđe u hirurgiju kliničkog centra korona. Ni u kliničkom centru Vojvodine, ni u kliničkom centru Srbije, ni u kliničkom centru Niš, ni u kliničkom centru Kragujevac. Recite nam da znamo, da odmah proverimo. Recite nam da bismo vas sačuvali. I to je posebno opasno kod starijih ljudi koji imaju druge simptome bolesti. To je najopasnije, dakle, za kardiovaskularne bolesnike, bolesnike sa visokim krvnim pritiskom, za dijabetičare i maligne bolesti. To su te 4 grupe ljudi.
Načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje, epidemiolog dr. Predrag Kon, pozvao je građane da budu odgovorni i prate isključivo obaveštenja nadležnih. Ona će, kako kaže, osim na sajtu Ministarstva zdravlja, svakog dana biti saopštavana direktno iz Vlade Srbije u 18 časova, odakle će se iz presale obraćati jedan zvaničnik i jedan lekar.
Sposobnost ovog zdravstvenog sistema će se videti na delu u smislu toga da postoje ogroman broj nevidljivih ljudi koji traže i ispituju svaki kontakt i dolaze do podataka na vreme ukoliko počinje bolest, odmah ga izdvajaju, izoluju i taj način sprečavaju taj eksplozivni prenos. Virus niko nije uspeo da zadrži na ovaj način, ali je i tekako uspeo da ga uspori. Ako uspemo da ga usporimo, imat ćemo manje teških slučajeva i eventualno fatalnih.
Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović poručuje da je od 12 zaraženih kod samo jednog pacijenta prisutna teža klinička slika, a da su ostali u dobrom stanju. Dodaje i da su komplikacije moguće kod starijih od 70 godina, dok mladi i deca lako podnose većinu simptoma, zbog čega su upravo neprimetni prenosioci.
Ono što je najbitnije jeste da je sistem ovo očekivao. Nas ovi prvi pacijenti apsolutno nisu iznenadili, znači mi smo ih očekivali nedeljama pre cele ove priče. Očekujemo i dalje veći broj obolelih, očekujemo mnogo komplikovanije slučajeve. Normalno svi zajedno ćemo biti srećni ako se to ne desi. Svi se zajedno trudimo da takvi slučajeva bude što je moguće manje. Ali sistem se za ovo priprema i to ne samo sad. Mi smo se pripremali godinama za ovakve stvari. Imamo kadar koji to hoće da radi, imamo kadar koji to zna da radi. I imamo kapacitete.
Pored medicinskih, država će, zaključuje predsjednik Vučić, morati da preduzme i ekonomske mere, jer koronavirus, kako tvrdi, pogađa i mnogo razvijenije zemlje, a kamoli Srbiju. Vučić dodaje da će upravo finansijsku pomoć tražiti od nemačke kancelarke Angele Merkel u nedjelju prilikom njihovog susreta u Berlinu. Predsjednik za kraj ističe i kako za sada ne vidi razlog da se izbori zakazani za 26. april otkazuju. U slučaju kaže da do toga ipak dođe, pomeranje će biti za 2 ili najviše 3 sedmice.
Fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu organizovat će nastavu u manjim grupama studenata. U skladu sa odlukom nadležnih o zabrani okupljanja u zatvorenom prostoru kako bi se sprečilo širenje novog koronavirusa. Rektorka, profesorka Ivanka Popović kaže da se zabrana okupljanja u zatvorenom prostoru za grupe veće od 100 odnosi i na predavanja kojima prisustvuje veliki broj studenata, te da su na današnjoj sednici Senata razgovarali o tome kako da se nastava reorganizuje. U svetu je trenutno više od 119.000 potvrđenih slučajeva virusa. Umrlo je 4.300 ljudi, a izlečeno više od 50.000. Infekcija je registrovana u 117 zemalja. U Italiji, najteže pogođenoj zemlji u Evropi, koja će do aprila biti u karantinu, više od 10.000 ljudi je zaraženo, a preminula je 631 osoba. 17:17, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Priština je na udaru američke administracije koja zahteva potpuno i bezuslovno ukidanje takse. Nakon što su obustavljene američke investicije od oko 200 miliona evra, Vašington je zapretio Kosovu i povlačenjem svojih vojnika. Predsjedništvo Kosovske skupštine zakazalo je za ovo popodne vanrednu sednicu na zahtev Demokratske partije Kosova, na kojoj će se raspravljati o odnosima Vašingtona i Prištine, pripremio Milenko Marković.
Senator David Perdue iz Džordžije, politički saveznik predsjednika Trumpa, je pored ostalog naveo da sada kada je na vidiku istorijski napredak, Kosovo mora da ukine takse jer će u suprotnom SAD preispitati svoje prisustvo na toj teritoriji. To su zatim podržali senator Rand Paul kao i sin američkog predsjednika Donald Trump mlađi. Usledila je lavina odgovora sa albanskih Twitter naloga od molbi da to ne čine do uobičajenih optužbi da je Trump Putinov čovek. Profesor Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku smatra da su SAD rešene da deblokiraju pregovore, dok u Prištini nema volje da se ukinu takse.
Mislim da će još puno diplomatskih napora i pritisaka na Prištinu biti izvršeno pre nego što vidimo da su te mere suspendovane. Sa druge strane, kada je u pitanju odnosa Evropske unije prema Kosovu, vidimo da nema napretka u viznoj liberalizaciji, da je juče i Tači rekao da je nezadovoljan sastankom sa dvojicom izaslanika, smatrajući da ništa novo nije čuo u razgovorima sa njima. Plašim se da još uvijek ne postoji jasna sinhronizacija aktivnosti između Vašingtona i Evropske unije, što može da utiče na dalje prolongiranje čitavog procesa.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da bi povlačenje trupa sa Kosova bio jedan od načina da Trump ostvari svoje obećanje da će vratiti američke vojnike kući, ali ovdje dodatni motiv da se ukinu takse.
Očigledno je da Kurti i još neki albanski političari i oni koji iz inostranstva stoje onako prikriveno u podršci svemu onome što Kurti radi, nisu dovoljno ozbiljno shvatili upozorenje administracije Donalda Trumpa i pokušali su da manevrišu i da dobiju na vremenu, računajući da će ipak uvek biti privilegovana strana, ne shvatajući da su se ipak neke okolnosti promenile i da Washington više nije spreman da toleriše njihove jednostavne poteze koji su direktno upereni protiv namera Washingtona. Washington, pored verbalnih upozorenja, sada očigledno ima spremnost da pribegne i nekim konkretnim merama, jer neće dozvoliti da se ponašanjem Albanaca na Kosmetu tako grubo urušava autoritet predsjednika i uopšte Sjedinjenih Američkih Država, koje su silom svog oružja zdejstvo ali stvaranje te lažne države i finansijski je podržavaju. Za razliku od Evropske unije, dakle, Washington izgleda ima ozbiljnu nameru da ako se ne ukinu takse, da sankcioniše takvo neprihvatljivo ponašanje Prištine.
Na pitanje da li bi odlazak američkih trupa sa Kosova bio dobar ili loš za Srbiju i kosovske Srbe, Drecun odgovara.
Nama je neophodno prisustvo, pored on kakav takav ali jedini garant to je minimalne bezbednosti srpskog naroda i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zbog toga smatramo da KFOR treba da ostane na Kosovu i Metohiji, tim više što zvaničnici KFOR-a ili zvaničnici NATO-a kažu da su te snage tamo u okviru mandata kojim im daje rezolucija 1244. Dakle, poštuju rezoluciju 1244. Imajući u vidu situaciju na Kosovu i Metohiji, dakle, za nas ne bi bilo dobro i za bezbednost srpskog naroda da se povuku snage sa Kosova i Metohije, ali eventualno povlačenje američkih snaga ne znači da bi prestala misija KFOR-a. Amerikanci su značajan deo i baze Bonestell prepustili nekim drugim saveznicima iz NATO-a, tako da čak i ako bi oni povukli svoje trupe, ostale bi druge trupe iz NATO-a u sastavu KFOR-a. Međutim, to bi bio jedan, rekao bih možda, loš signal nekima koji i dalje imaju avanturističke planove, varijante da dovrše etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji. Verujem da će Albanci jednostavno shvatiti ovo upozorenje također kao neku vrstu opasnosti po tu samoproglašenu državu Kosovo, jer znaju da bez američke vojne podrške oni jednostavno nemaju mogućnosti da se održe kao nekakva lažna država.
Drecun se nada da do povlačenja ipak neće doći, jer je važno da KFOR funkcioniše u punom kapacitetu kako bi Srbi bili zaštićeni i da bi se sprečila eventualna destabilizacija Kosova i Metohije.
Sedamnaest je časova 22 minute, ovo je prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. U okviru programa za izvrsne projekte mladih istraživača, Fond za nauku će tokom naredne dve godine finansirati 59 projekata u ukupnom iznosu od oko 9 miliona evra. Program okuplja 320 istraživača u ranoj fazi karijere koji će realizovati osnovna i primenjena istraživanja u svim naučnim oblastima. Detaljnije Tijana Sibinović.
Prethodna godina je bila ključna za nauku i mlade naučnike u našoj zemlji. Toliko dugo postoji i fond koji ima cilj da uključi mlade u naučno-istraživački rad, da ojača njihove profesionalne kapacitete u ranoj fazi karijere i da osposobi mlade doktore nauka za rukovođenje projektima. Među njima doktorku Anu Bankov sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i doktora Marka Rodića sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Naš projekat zapravo, nadamo se da će moći da odgonetne prilično misterioznu vezu između virusne infekcije i autoimunskih oboljenja. Ona su doživotna i hronična i bez obzira što živimo u vreme savremene nauke, o njima se ne zna dovoljno.
Projekat iz oblasti hemije i mi ćemo se ukratko baviti problemima apsorpcije ugljen dioksida. Jer ugljen dioksid je glavni gas koji izaziva efekat staklene bašte i treba naći efikasne tehnologije koje će se baviti upravo rešavanjem tog problema.
Fond za nauku će finansirati 59 projekata, od čega je 26 iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, 10 iz tehničko-tehnoloških nauka, 8 iz medicinskih, 9 iz biotehničkih i 6 iz društvenih i humanističkih nauka. Vršilac dužnosti direktora fonda Milica Đurić-Jovičić ističe da je čast raditi sa takvim ljudima, među kojima su i povratnici iz inostranstva, koji kod kuće nastavljaju da se bave naukom.
Tu imamo ljude sa besprekornim CV-ima, međunarodnim nagradima, priznanjima, a to se vidi i na osnovu predloga projekata, prezentacija i njihovog stava prema fondu nauci, poslu i karijeri.
Istraživači čiji predlozi projekata u okviru ovog promisa nisu podržani za finansiranje, pozvani su da konkurišu ponovo, a to će moći već od danas.
Sedamnaest časova 25 minuta. U nastavku emisije govorit ćemo o ekonomskim migracijama sa istoka na zapad Evrope. Za nekoliko minuta u studiju gost emisije profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Sa gostom će razgovarati Olivera Simić-Milošević, a pre toga slušamo reklamni blok.
Eko. Srce, jedno jedino koje imamo, jedno jedino koje moramo čuvati. Nakon infarkta, samo jedna gastrorezistentna tableta Midola 100 mg dnevno dovoljna je da kažemo ja volim svoje srce. Dnevno jedna, srcu vredna. Midol 100 mg, gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Never. live in isolation. Information spreads that I have left. For them, let it be an education. Those who cherish me will not let them forget.
Minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. U narednih 30 minuta razgovaramo o tome mogu li se ublažiti ekonomske migracije, šta u kom procentu se stanovništvo iseljava iz zemalja centralne i istočne Evrope, kako ublažiti ekonomske migracije iz Srbije, koje mere preduzima vlada, bit će reči o tome šta je važno da bi se ubrzao privredni rast, odnosno šta presudno utiče na privredni rast zemlje. Gost u studiju je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Glavna tema vaše analize bila je da prepoznate glavne, rekla bih, činioce, uzroke koji utiču na obime migracija iz zemalja centralne i istočne Evrope, uključujući naravno i Srbiju, i da u skladu s tim pokažete koje su najbolje mere za njihovo smanjivanje. Zašto ste se bavili ovim problemom?
Pa migracije iz centralne i istočne Evrope u razvijenu Evropu se naglo povećavaju u posljednjih 10 godina i to postaje jedan od najvećih problema ekonomskih, će biti centralne istočne Evrope, uključujući Srbiju, ali to će biti i fiskalni i budžetski problem za većinu ovih zemalja. Zbog tih velikih emigracija iz centralne istočne Evrope, ali i Srbije, te velike emigracije će dovesti do promjene demografske strukture zemlje. Tu je pored toga dodatni problem i starenje stanovništva kako u centralistočnoj Evropi, tako i Srbiji, i to će onda imati ekonomske posljedice, što znači da će privredni rast i rast standarda stanovništva u ovim zemljama, uključujući Srbiju, da se usporava. To je jedna stvar, a druga stvar, menjaće se odnos između radno sposobnih ili onih koji rade i starijeg dela stanovništva koji je u penziji. To, posljedica toga koja će se videti na srednji rok za 5 do 10 godina jeste da će se povećati budžetski troškovi za one koji su u penziji u odnosu na one koji rade. To je prvi problem, povećat će se i troškovi zdravstva, jer će i samo stanovništvo biti starije, i sve to ima posljedice fiskalne, to je budžetske, i zbog toga smo mi u Fiskalnom savetu hteli da pogledamo koje su dimenzije tog problema koji neće se pojavi sutra ili prekosutra u naredne 2-3 godine, ali će sigurno za 5 do 10 godina biti veliki problem, i zato je potrebno sada već ustanoviti veličinu tog problema, koliko bi to kasnije koštalo i kako da se taj problem,
kako da se taj problem reši.
I tako upravo je. zato je Fiskalni savjet i gledao i taj problem igraće, jer na prvi pogled može da izgleda da to izlazi van našeg opsega.
Pričat ćemo o jednom važnom detalju vaše analize koji govori o tome da je moguće, ukoliko se ostvari napredak u pogledu kvaliteta institucije, u potpunosti da se neutrališe efekat rastuće tražnje za radnom snagom u zapadnoj Evropi za čak 10-15% u odnosu na sadašnji nivo, ali najpre me interesuje koliko su baš ovo što ste spomenuli u ekonomskom smislu štetne povećane emigracije za zemlje koje ste analizirali.
Pa vidite, ono što je sada specifično jeste da zapadna Evropa negde od sredine 2000. godina, 2005. 6. godine, počinje da se smanjuje radno sposobno stanovništvo u zapadnoj Evropi. To onda znači da na svaki 100 lekara, inženjera i slično koji odu u penziju, zapadna Evropa, Nemačka i slično, ne može da obezbedi isti broj od svog stanovništva da bi njih zamenilo. Stoga se naglo povećava tražnja tih razvijenih zemalja zapadne Evrope za tim kvalifikovanim kadrom koji oni nalaze u centralnoj istočnoj Evropi i u Srbiji. Tako da ovaj paradoks da iako dolaze emigranti iz Afrike i iz Azije, ima višak emigranata.
Da, emigracije se nisu usporile.
Da, te emigracije se nisu usporile, ali one ne zadovoljavaju tu tražnju koja se pojavlja.
Za kvalifikovanu.
Mi upravo, znači zapadna Evropa okreće istočnoj, centralnoj, uključujući i Srbiju, da bi usisavala to stanovništvo. I znači veliki je problem ne samo što se ubrzavaju to usisavanje iz ovih zemalja, nego i zato što je glavni deo koji odlazi iz Srbije i ostalih zemalja u okruženju, da su to uglavnom obrazovani, znači više i visoko obrazovanje dominira i naravno mlađi ljudi. I upravo to onda ove zemlje, uključujući Srbiju, ostavlja sa manjkom takvog najproduktivnijeg stanovništva i to onda utiče na usporavanje proizvodnje i smanjivanje produktivnosti u Srbiji i ovim zemljama, što znači smanjivanje ili usporavanje rasta proizvodnje po radniku i glavi stanovnika i time usporavanje i standarda stanovništva.
Pre nego što detaljno objasnimo situaciju u našoj zemlji, pitaću vas i šta su najvažniji razlozi zbog kojih stanovništvo zemalja centralne istočne Evrope masovno emigrira i šta nam ilustruje primer Letonije i Litvanije, baltičkih zemalja u odnosu na primjer na Hrvatsku, jer na tražnju zapadne Evrope za kvalifikovanom radnom snagom pojedinačne zemlje ne reaguju jednako.
Da, ovaj primjer je koji ste naveli baš ilustrativan. Naime, Letonija i Litvanija i emigracija iz tih zemalja je znatno manja nego
emigracija iz Hrvatske.
Iz Hrvatske, iako su prosječna plata u Hrvatskoj je skoro 900 evra. U Letoniji i Litvaniji je ona negde 820 do 850 evra.
Znači plata nije razlog.
Znači plata nije razlog, jer imate čak i nešto manju platu u Letoniji i Litvaniji nego što je u Hrvatskoj, a s druge strane imate značajnu emigraciju iz Hrvatske, a gotovo nikakve ili minimalne iz tih baltičkih zemalja. I onda kada smo to videli, onda smo dublje to analizirali, pokazuje se da je presudno u ovom slučaju kvalitet institucije ili kvalitet države. Znači uređenost države, vladavina prava, niska korupcija, poštovanje ugovora i slično s jedne strane i kvalitet javnih usluga kao što je dobro školstvo, dobro zdravstvo, dobra administracija koja pruža javne usluge. I sad po tim međunarodnim parametrima, mi smo to upoređivali, svi ti parametri, vladavina prava, niska korupcija, dobar kvalitet zdravstva, školstva, svi ti parametri su mnogo bolji u tim baltičkim zemljama nego u Hrvatskoj, tako da plata koja je čak nešto veća u Hrvatskoj nego u ovim zemljama nije faktor koji je mogla da zaustavi emigraciju iz Hrvatske.
Dakle, vi smatrate da druge mere kao što je povećanje prosečne zarade na 900 evra, kad govorimo o Srbiji, do kraja 2025. neće preokrenuti rastući trend emigracije, odnosno da povećanje plata ne utiče toliko na smanjenje emigracije koliko unapređenje institucija.
Da, to je novi rezultat. Naime, naravno, i razlike u platama ili standardu stanovništva utiče na obim emigracije iz ovih zemalja. I to smo mi u ovom statističkom ekonometrijskom modelu i dobili da važe. Ali ono što je novo jeste da kvalitet institucija, dakle vladavina prava, niska korupcija, onda zdravstvo, školstvo, takođe ili možda i više utiče na to da li će neko napustiti zemlju ili ne. I mi smo to dobili u ovom našem statističkom modelu. Moram da kažem da su na drugi način sličan rezultat dobili i studija Evropske banke za obnovu i razvoj, gde ona ističe i primer Albanije, gde uspostavljanje kvalitetnijih institucija
u korelaciji sa smanjenjem
emigracije, ili da bi to, da je to ekvivalentno, napraviti jedan primjer, ili da udvostručite plate, što nije tako jednostavno, ili alternativno povećate kvalitet institucije. Tako da se taj rezultat potvrdio i za druga istraživanja koja su bila različita, i onda smo mi to primenili pod jedan na sve zemlje centralno istočne Evrope i dobili, potvrdili tu zavisnost, a onda analizirali Srbiju, upravo što ste me pitali, i onda se pokazuje da čak i ako bi se postigla ta visoka plata od 900 evra, što je 25. godine, da, ali što je veliki izazov i što je potpuno nesigurno da je moguće dostići, ni tada se emigracije ne bi zakočile, naravno bile bi manje nego što je kada se podigne ta plata, ali bi i dalje bile, povećavale bi se, bile bi veće nego što je to sada.
U vašoj analizi predstavili ste dva scenarija, rekla bih, jedan pesimistički i drugi optimistički. Prvi da će emigracije nastaviti da rastu, drugi da bi Srbija mogla, ukoliko u narednih 5 godina ostvari snažan napredak u pogledu kvaliteta institucija, u potpunosti da neutrališe efekat rastuće tražnje za radnom snagom u Zapadnoj Evropi i da čak umanjimo buduće emigracije za čak 15% u odnosu na sadašnji nivo.
Da, onda kad smo taj model statistički utvrdili, onda smo gledali šta može da se desi. Jedan je taj prvi scenario, ako se nikakve mere ne preduzmu, znači ako ne dođe ni do značajnog povećanja plata, niti unapređenje institucije, onda bi se emigracije iz Srbije povećale za 20-30%. Trenutno, što bi značilo nekih 200.000 ljudi bi otišlo u sledećih 5 godina. U tom slučaju.
Kako to ublažiti sa taj broj?
Sada, onda smo gledali šta bi se desilo ako bi Srbija u tih sledećih 5 godina svoje institucije, znači vladavina prava, nivo korupcije, povećala vladavinu prava, smanjila nivo korupcije, unapredila zdravstvo, školstvo, javnu administraciju na nivo proseka centralne istočne Evrope. Dakle, nismo išli da gledamo dostiže Nemačku ili ne znam ko. Znači, na nivo proseka centralne istočne Evrope, prosek, znači tamo imate i bolje i lošije zemlje, onda bi to umanjilo, ovo što ste upravo izneli, te emigracije za nekih 10 do 15%. I to bi bilo, i to se onda pokazalo iz ovoga da bi to trebalo bude zapravo osnovni fokus vlade i države da bi adresiralo taj problem emigracija. I najzad smo gledali šta ako se ne bi radilo ništa na poboljšanju ovih institucija i reformi školstva, zdravstva i tako dalje, nego se dostigla ta plata od 9%, što još jednom kažem je potpuno neizvesno da li je moguće 900 evra, što je neizvesno da li je moguće dostići, pokazalo se da ni to ne bi zaustavilo rast emigracija, doduše one bi se tada povećale 5 do 10% godišnje u odnosu na sadašnji nivo. Znači, generalna poruka ovog našeg istraživanja jeste da vlada treba da se koncentriše na osnovne reforme vezano za državu i za javne usluge i da postavi temelje jedne zdrave i organizovane države, opet ne da se dostigne nivo Nemačke, Švedske ili ne znam, Francuske, nego proseka centralne istočne Evrope koji su uporedivi sa nama.
U vašoj analizi ste i istakli da je dobro što je vlada prepoznala problem odliva stanovništva iz Srbije i tokom prošle godine osnovala koordinacioni tim za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Srbiji. Tu su finansijski i poreski postice i neke druge stimulativne mere kao što je izgradnja jeftinih stanova, ali ima i posebnih ciljeva kao što su izgradnja i jačanje institucija o čemu razgovaramo, unapređenje uslova života i rada, promjena usklađivanja sistema obrazovanja, unapređenje saradnje sa dijasporom i tako dalje. Da li je vlada spremna na ove vaše preporuke? Da li se ozbiljno radi s obzirom da je vlada usvojila i strategiju za zaustavljanje ekonomskih migracija?
Pa ta strategija, koliko znam, još uvijek nije javno dostupna. Ja iz medija sam...
Samo je usvojena, da.
Da, ja iz medija sam video te preporuke. Dakle, onaj deo preporuka, ako u njima stoji unapređenje institucija,
da,
znači vladavina prava, smanjenje korupcije, poslovni ambijent, onda školstvo, zdravstvo i reforma javne administracije, to bi bile glavne linije koje mi preporučujemo. Ove druge su pojedinačne mere i one su manje i one mogu samo da budu komplementarne. One ne mogu, znači, poreski stimulansi, jeftini stanovi i tako dalje, one ne mogu da reše taj problem, jer red veličina problema, još jednom kažem, to je da da negde oko 200.000 ljudi bi u sljedećih 5 godina napustilo zemlju ako se ne preduzmu neke fundamentalne reforme. Vi ne možete u tom obimu izgraditi stanove, dati toliko poreskih podsticaja i slično da taj talas zaustavite. I evo opet da se povežem sa samim početkom, i to je jedan od razloga zašto se Fiskalni savjet ime bavio, jer i ova strategija podrazumeva, jel tako, poreske podsticaje, izgradnju stanova i tako dalje, to su sve, da kažem, budžetski troškovi, jer ako vi smanjujete poreze, imate manje prihode, ako gradite jeftinije stanove, to znači da imate subvenciju za te stanove, to znači trošak, jel tako, u budžetskom smislu, i onda upravo to treba i analizirati, da li je to najbolji način da se
ublaži,
da se ublaži taj problem s jedne strane, odnosno s druge strane, da li je to najbolji način da se potroše sredstva građana na taj način, na te u tom pravcu, ili je efikasnije da se ide na izgradnji fundamenta.
Fiskalni savet je radio i analizu koja se odnosi upravo na institucije u korelaciji sa privrednim rastom. Čuli smo od premijerke Ane Brnabić da privredni rast treba da bude, između ostalog, zasnovan i na inovacijama i na znanju, gde bi jednu od vodećih uloga stubova toga bila mala i srednja domaća preduzeća. Ali za to su presudne institucije.
Da, to je interesantno kako se u stvari sa raznih strana dolazimo da je glavni pravac, uopšte nije tako lak, za privredni rast, za brži privredni rast, za ublaživanje emigracije, za kvalitet života, jeste upravo uređena država i dobre javne usluge. I sada se vratim na ovo što je gospođa Brnabić rekla, da je namera vlade da budući privredni rast bude zasnovan na znanju i inovacijama. Da, tačno je da u tom pravcu treba ići, ali i tačno i to što ste rekli, da to znači pre svega razvoj malih preduzeća, i to malih i srednjih, ali prvenstveno malih preduzeća, domaćih preduzeća, koja će biti inovatori, koja će ulaziti u te relativno rizične poduhvate, neizvesne poduhvate inovacije, ali koje će onda
imati sigurnost.
Sada da bi stimulisali taj sektor malih preduzeća, malih domaćih preduzeća, međunarodna istraživanja pokazuju presudno je da imate vrlo jake izgrađene institucije, znači vladavinu prava, jaku, nisku korupciju, poštovanje ugovora i mogućnost da ugovor da ostvarite ono što je ugovoreno.
Predvidljivost
svega toga, jer to su mali investitori koji ulaze u neizvesne projekte koji treba da daju novo nešto, jel? I ako nemaju sigurnost institucionalnu, oni u to neće ući. Ta istraživanja međunarodna, to nismo mi radili, ali su drugi radili, pokazuju da upravo taj prelaz sa ovog nivoa razvoja, ako želimo, ne znam, da se približimo veoma razvijenim zemljama, ako bi želili da udvostručimo u nekom periodu naš standard ili bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, to bi značilo da, ta istraživanja pokazuju, da bi kvalitet institucija trebao više nego da se udvostruči. Znači, one treba mnogo više da bude, da kvalitet njihov više nego dvostruko da se poboljša u odnosu na...
Dokle smo mi stigli
sa tim kvalitetom institucija? Mi smo još uvek jako loši. Ona je, recimo, po indeks percepcije korupcije, to daje Transparency International, mi smo 2013. bili na 72. mestu, onda smo pali na 91. mesto prošle godine, onda po vladavini prava bili smo na 54. mestu 14. godine, onda smo sada pali na 78. mesto, na primjer iza Albanije i Severne Makedonije. Onda imamo ove indikatore Svetske banke koje govore o kvalitetu, da je sintetički nekih 5-6 indikatora za kvalitet državne uprave i ovoga. Tu isto Srbija od 14. do 18. je pala. Onda imamo, to su te institucije, jel, vladavina prava.
Ali jeste vi kao Fiskalni savet to predočili vladi?
Pa jesmo na taj način, kao što smo sad prošle godine na Kopaoniku, smo istu stvar analizirali, znači vezu između dugoročnog rasta i ovih institucija, i tada smo pokazali da jednom drugom modelu, a opet empirijskom istraživanju, da kada bi se kvalitet institucija opet doveo na taj prosek centralne istočne Evrope, da bi mi povećali rast privrede, bi za 1% poen se povećao. To znači da sa sadašnji privreda Srbije sada raste oko 3,5%, mislim trend rasta, nekad više, nekad manje, taj rast bi, znači taj trend rasta od oko 3,5% bi bio 4,5% samo zahvaljujući institucijama. Ali ovdje isto je interesantno da ovo je za institucije, ali to važi i za školstvo, da su PISA testovi, su naši rezultati 10 do 15% lošiji nego u centralnoj istočnoj Evropi, to je bilo 2018. godine, da ovaj svjetski ekonomski forum također da rangira zemlje po kvalitetu i kvantitetu obrazovanja, i mi smo među najlošijim u rangu sa Rumunijom i Severnom Makedonijom. Tako da ovi indikatori međunarodni koji na pogledu ovoga o čemu sam govorio jasno ukazuju šta je problem Srbije. Dakle, ove institucije slabe, vladavina prava slaba, korupcija visoka, poštovanje ugovora slabo i slično, zdravstvo i školstvo također zaostaje, tako da je jasno da su to glavni pravci u kojima reforma treba da ide. Oni naravno nisu, te reforme nisu lake, pod jedan, pod dva, ne daju rezultat odmah sutradan ili sljedeće godine, potrebno je 4-5 godina da se to izgradi, ali jednom kad postavite takve temelje, vi onda rešavate mnoge probleme.
Neizbežna tema je i činjenica da danas svet potresaju i krize oko nafte, koja će drastično da smanji bruto društvene proizvode zemalja, koronavirus koji drma svetom. U najkraćem, kako to utiče na globalnu privredu, ali i naravno na našu privredu?
Pa, u svakom slučaju to će izazvati usporavanje rasta proizvodnje u svetskim razmerama, moguća je, još se ne zna sa svim, moguća je i recesija.
Ima li, da kažem, opravdanih sumnji za bojazan, jel, da, od globalne recesije?
Pa moguće je, zavisi koliko će ovo trajati, jer se ti tokovi trgovine i u stvari tokovi, ti lanci snabdevanja, sve se povezo snažno, i sada presek tih lanaca snabdevanja značajno utiče na proizvodnju, i sada ako u razvijenim zemljama, i Evropa je u stvari kraj, Evropska unija je kraj prošle godine, već su se pokazivali znači usporavanja proizvodnje, sve u svemu sigurno će stopa rasta se u svetu uspori, to će onda uticati i na Srbiju. Kolike će dimenzije toga biti, da li će to biti recesija, onda bi i Srbiji snažno smanjilo stopu rasta
ili će se oporaviti za 3 do 4 meseca.
Da, ali je važno stoga da, naravno još je rano, ali je važno onda bar ove glavne poluge rasta koje država drži, kontroliša, to su javne investicije, znači da planirane javne investicije u Srbiji, državne investicije za ovu godinu budu i ostvarene, to bi bio značajan faktor koji bi sprečavao da privredni rast se mnogo uspori, i s druge strane ne treba, za sada to i nema naznaka, se zalajtati u neke dodatne budžetske potrošnju, direktno potrošnju, koja onda bi mogla, koja ne utiče toliko na privredni rast, a može da dovede do budžetskog deficita, što ne bi valjalo.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije u središtu pažnje, profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra od 17.05.